Tantara faharoa, toko voalohany. Ny fanatitra nataon'i Solomona ary nisehoan'Andriamanitra taminy tao Gibeona. Ary Solomona zanak'i Davida dia nitombo hery tamin'ny fanjakany, ary Jehovah'Andriamanitra nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Ary Solomona nandidi ny Israely rehetra dia nifehy arivo sy mpivezato sy mpitsara ary ny loham-pirenena rehetra tamin'ny Israely dia nilohan'ny fianakaviana ka dia niara-niakatra ho any amin'ny fitoerana avo tao Gibeona Solomona sy ny fiangonana rehetra. Fa tao ny tranon'ilay fionana izay an'Andriamanitra, ilay nataon'i Mosesy mpanompon'i Jehovah tany Anefitra. Fa ny fiaran'Andriamanitra efa nampakarin'i Davida avy tany Kiriata Jearima ho ao amin'izay efa namboariny ho azy. Fa efa nanorina ilay ho azy tany Jerosalema izy, ary ny alitara varahana izay nataon'i Bezalila zanak'i Uri zanak'i Hura dia teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah, ary Solomona sy ny fiangonana nitady azy tao. Ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny alitara varahana teo anatrehan'i Jehovah izay momba ny tranon'ilay fionana. Fanatitra hodorana arivo no nateriny teo. Tamin'ny alininy no nisehoan'Andriamanitra tamin'i Solomona ka hoy izy taminy, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra, enao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko ary nampanjaka andimby azy. Koa ankehitriny, ry Jehovah'Andriamanitra, aoka ho tanteraka ny teninao tamin'i Davida raiko, fa ianao efa nampanjaka tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany. Koa omeo fahendrena sy fahalalana hitarihako reto vahoaka ireto mivoaka sy miditra. Fa iza no hay mitsara izao olona ho betsaka izao? Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona, satria tao amponao izany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na niain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ny oelavelona aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsarano amin'ny oloko izay nampanjakako anao, dia homenanao ny fahendrena sy ny fahalalana, ary omeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao. Mihoatra noho izay nananan'ny mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao, ary tsisy anana tahaka izany ny any aorianao. Ary tonga tany Jerosalema Solomona avy teo amin'ny fitoerana avy tao Gibeona, dia teo anoloan'ny tranon'ilay fionana ary nanjaka tamin'ny Israely izy. Ny amin'ny nanangonan'i Solomona soavaly aman-kalesy mba amin'ny arena be. Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingo soavaly, ka nanana kalesy efajato amby arivo sy mpitaingo soavaly roa arivo sy ray alina, izay nataony tany amin'ireny tanàna fitoeran'ny kalesy ary tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nataon'ny mpanjaka ho tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy sy ny volamena tany Jerosalema, ary ny hazo sedera nataony ho toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Avy tany Egipta no nahazoan'i Solomona soavaly, ary niray toko tamin'ny mpanjato ny mpanjaka, dia nakandihany indray arak'izay vidiny voatendry. Ary ny vidiny kalesy iray nentiny niakatra avy tany Egipta dia sekely volafotsy 100, ary ny soavaly dia 50 avy. Ary toy izany koa no nitondrano ho an'ny mpanjaka Hetita sy ny mpanjaka ny Siriana.